Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 30 avgustu hepdenin seyşenbe günü. Havarlar günlü gepleşimizi Pragadaq studiyodan men Sehra alıp bariyan. Şunki programmamızda. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov Germaniyaya gidiyen saparının devamında kansler Angela Merkel bilen duruşdu.
Olar yurtların özarı iqtisadi xizmetdaşlygyna degişli meseleleri, şol sanda energiýa puwdugyna degişli temalary ara-arap maslahat edipdir.
Türkmenistanyň prezidenti yurdun gazanan ajaýyp üstünliklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň iri jurnalistler guramalary bilen xizmetdaşlygy ýoly goýmaga çağıryar.
Gazanan üstünliklerini halkara hawalar giňişligini näme üçin beýan edýän mübarada soraýarlar.
Çağırlarını aşavadın Rus klaslarını okuva vermek isteyen enatalardan alınan paranın möçörünün tas 5-si artandığı haber veriliyor.
Alyanlar yönüsü para piskesin hasabına alınıyor değil ya yönüsü.
Onlar çaktivist arasa ganlı ahal tekatlarını Türkmenistan'da köpçülüklüğün metisleştirilen dığına aydıp, Prezident Gurbanli Berdimuhamedov'a yüzlenip petitse çap etti.
Ahal tekatı masfus vodun hesetler yitge, o vodunluğ yitge. Raçık yinnamlık geliyor da o da.
Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizde şu beylik maglumatları eştirmeye sinan şarj. Programmamızın başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Özbekistan'da ketelxana yerleştirilen ve onun nähili ketelilen näsaglanyny barada maglumat berilmeýän Özbek prezidenti Islam Karimovyň intensiv bejergi bölümde saklanýandygyny ve onun beýnisine gan inmek zerarly ejir çekýändigini onun kiçigiydi Instagram sosial ulumyndaky tasdiklenen sahypasynda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Häzirki pursat onun geljekki saglyk ýagdaýy barada islenlik çaklamany öňe sürerden entek ören ýer diýip Lola Tillayeva Kerimovanyň 29 Avgusta Instagram hasabına çap edilen maglumatında bellenýär. Rus, özbek ve ingliz dillerine çap edilen maglumatda Prezident Kerimovyň 28 avgusta keselxana yerleştirilendigi ve onun sağlık ýagdaýynyň kadarly hasaplanýandygy aýdylýar. Şeýle-de maglumatda halka spekulasiýalardan gaça durmağa ve Kerimovlar maşgalasynyň şahsy durmuşyna hormat goýmağa çağrylýar. Bu beýanat 2014 ýylda düşürilen surat bilen birlikde paýlaşyldy. Şol suratda Kerimov ve onun aýaly Tatýana Ana Kerimova, Lola Tillayeva Kerimova, onun adamsı ve iki çağası görülýär. Özbekistanyň UNESCO-daky elçisi Tillayeva Kerimova Özbek prezidentiniň ikinji gyzydyr. 29 avgusta Siriýanyň demiradygynaky Manbij şäherinde Siriýaly Kürt halk goranış birliginiň söwüşçülerinin öz yaraglanşygyny güýçlendirýändigi habar berilýär. Bu maglumat gürrüň edilýän Sewitin golunda Türkiýanyň harbylary ve Türkiýe tarapyndan goldanýan Siriýaly pitneçi topar öz söwüş pozisiýalaryny eýleýän pursadyna gawat geldi. Emma 29 avgusta Manbijiň daşda öreginde Türkiýanyň ýolbaşçylygyna harby güýçleri yerleşdirilýän mahaly Siriýanyň Kürt milisiýasynyň metbuat wekili bu maglumatları inkar edýär. Onun sözlerine göre Siriýanyň demiradygynaky kurt söwüşçüleri Efrat deriýasyndan gündoğurda galmaldyk barada hem Ankara hem Birleşen Ştatlar tarapyndan edilen duýduruşa eýýärler. Şu ýylyň avgust aýynyň başynda Manbij şäheriniň kontrollugyny Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Siriýaly kurt söwüşçüleri Islam döwleti atly toporyň söwüşçülerinden ýygyn alypdy. Yemenin hopsuzluk resmileri 29 avgusta yurdun gün ortasındaki Aden şehrinde canından geçen hücumçinin güyüşlü bombalı ulağı partladandığını ve hükümeti taraftar 25 eserin öldürlendiğini aydiyalar. Bu eserler Yemenin demiradık serhedinde söğüşmek için Saud Arabistan'a gitmeye tayarlık görüyor deyip Yemenin hakimiyetleri belliyalar. Şeyle de vakada başta da 60 adamın yaralanandığı oların 3 ketelxana yerleştirilendiği haber veriliyor. Ulağlı bomboçu Aden'deki meçhidin ve iki mektebin goloyundaki Sevitte harvi ekspedisiya gatnaşma üçün yadga duryan eserlere hücum etdi. Saud Arabistanı operasiyalar üçün 5000 çemesi eskere harvi təlim bermeyesi inaşyar. Islam Devleti Adlı Topor bu hücumi öz tövüşçülörünün birinin cevap kerdiğini aytdi. Şehirde bu ekstremist topor hücumde 60 adamın öldürlendiğini öngü sürdü. Evropa Bileleşiginin Birleşen Ştatlar bilen Söğda gepleşiklerine araçlığı ediyen baş resmi Evropa Bileleşigi bilen Birleşen ştatlaryň arasynda erkin sowda etmek barada teklif edilen pakt boýunça geçirilen gepleşikleriň şowsuz bolan nowarada Germaniýanyň ministriniň öňe süren maglumatlarynyň ähmiýetini pese gaçyrdy. 29 awgustda Ýewropa Birleşiginiň arçysy Garcia Barcero Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Sigmar Gabriel tarapyndan öňe sürilen maglumatlaryň çişirlendigini aýtdy. 28 awgustda Gabriel Ýewropa Birleşigi bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky transatlantik sowda we investisiýa hyzmatdaşlygy diýilip atlandyrylan gepleşikleriň de facto şowsuz bolandygyny imamyňa garamadan muny hakykatda hiç kimiň tasdiklamaýandygyny aýdypdy. İranın resmileri yurdun Fordo adlı yadro desgatını koruma üçin orsette öndürülen ve uzak aralığa uçan tədə raketa ulumunu yerleştiren dünay diyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saadın kəbir mühüm havarlar ulan tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinde yetiren men Səhra. Saadları kesmeden son gepleşimizi devam ettiriyaz.